käsi käes.
Tere ja kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna vaadates sündmustele, millega kogu kristlik maailm on tegelemas ja peagi ikka rohkem tegeleb, vaadates meie issanda kannatuste ajale ja ülestõusmise hommikule, me tahame rääkida sellest teest Jerusalemma ja sellest, mida ta sellel teel tegi. Ja sellepärast ongi tänase saate pealkirjaks sõnad, piiblist sõnad Luuka evangeeliumist. Vaata, me läheme üles Jerusalemma. Seda ütles Jeesus oma jüngritele korduvalt. Õnnetuseks nad ei saanud päris hästi aru, mis ta ütles, aga meie täna võime nendele sündmustele tagasi vaadata, neid meenutada ja teha nendest sündmustest oma elus järeldused ja tegelikult õppida ka sellest jüngrite suhtumisest. Täna on siin Pereraadio stuudios vestlusringis Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahaksin alustada ühe näitega, mis just kui ei oleks seotud Jeesusega ja sellega, mis tema tegi ja kuidas ta oma jüngrid õpetas, seisma silmitsi ka Kolgataga ja elama üle need koledad päevad, kui Jeesus oli hauas, nende jaoks koledad päevad. Aga see on minu mõelest nii fantastiline näide just selle ettevalmistuse suhtes, et ma ikkagi tahaksin selle siia lugeda. Selle loo pealkiri on mähitud tema armastusse ja sealt, kus mina seda lugesin, seal oli see autor teadmata. Kas sulle meedib minu kleit, küsis väike tüdruk ühelt mööduvalt naiselt. Pisar silmi seletas ta edasi. Ema tegi selle mulle. Minu mõelest on see väga ilus kleit, aga ütle väike tüdruk, miks sa nutad? Peale seda, kui ma ema tegi selle kleidi, pidi ta ära minema. Kui teda ootab selline väike tüdruk nagu sina, tuleb ta kindlasti kohe tagasi. Ei, te ei saa aru, ütles laps läbi pisarate. Mu isa ütles, et ta ei tule tagasi, et ma kohtun temaga alles ülestõusmise hommikul. Nüüd mõistis naine, miks laps nutab. Ta tõstis lapse oma kätele ja nad nutsid koos tema ema pärast, kes oli ära läinud. Äkki tegi väike tüdruk midagi kummalist. Ta jättis nutmise järgi, tulis ülest ära ja hakkas laulma. Laul oli pehme ja ime ilus ja naine polnud kunagi nii ilusat laulu kuulnud. See sarnanes väikese linnu lauluga. Peale laulu lõppu seletas väikene tüdruk. Mu ema laulis seda laulu enne, kui ta ära läks. Ja ta ütles mulle, et iga kord, kui ma nutma hakkan, pean ma laulma seda laulu ja see laul teeb nutule lõppu. Vaata, täpselt nii juhtuski. Nüüd on mu silmad kuivad. Naine pöördus juba minekule, aga väike tüdruk peatus seda veel kord. Kas te võitsite jääda veel üheks hetkeks? Ma tahan teile veel midagi näidata. Muidugi, mida sa tahad mulle näidata? Näidates ühele kohale oma kleidil, ütles tüdruk. Täpselt sellele kohale pani ema oma musi ja siia ka ja siis siia ka ja siis veel siia. Ema ütles, et ta paneb kõik need memme musid minu kleidi peale, et mul oleks olemas tema musi iga kord, kui ma kusagil haiget saan ja nutma hakkan. Siis sai naine aru, et laps ei vaata ainult oma kleiti, laps näeb oma ema, kes teadis, et ta läheb ära ja ta ei saanud oma lapsele musi iga kord, kui laps haiget saab. Ema oli võtnud kogu armastuse, mis tal oma väikese tüdruku vastu oli ja pannud selle kleidi sisse, mida laps nüüd uhkusega kandis. Ja naine ei näinud enam väikest tüdrukut lihtsas kleidis. Naine nägi last, kes oli mähitud oma ema armastusse. Minu mõelest räägib see lugu üsna selgelt sellest, mida Jeesus tegi oma jüngritega enne kui tema ära läks. Ta andis nendele ka oma armastuse kaasa, kõigi nende õpetuste näol ja kõigi nende meeldetuletuste näol, mida nad pidid meeles pidama ja iga kord, kui nad neid meenutasid, tegelikult nende kurbuse nut lõppes ka ära. Ja seda nii sellel ajal, kui ta oli hauas ja kui nad ei saanudki midagi aru, kui ka pärast, kui ta läks taevasse. Ja ka meie täna võime täpselt samamoodi võtta need piibli tõotused, kõik selle, mida Jeesus rääkis oma kohal olekust, pärast oma taeva minemist ja rakendada seda enda peale ja kui me seda rakendame, siis meie nut lõpeb ka ära ja me teame, et me oleme tegelikult ise armastusse mähitud. Nii et me võime võelda, et iga see memme musi, mis sinna lapse kleidi peale sai pandud, oli nagu Jeesuse poolt antud meile iga kinnitus, iga julgustus, iga õpetus piiblist, mis meile on kaasa antud ja me ju kõik teame, et kui me neid loeme ja usus vastu võtame, siis see seob meid Jumalaga kokku ja annab meile selle teadmise tundmise, et me ei ole üksi. Samas mõeldes nüüd sellele ajale, kus Jeesus ütles neile, et vaata, me läheme üles Jerusalemma. See oli see aeg, kus tema ju teadis, mis teda ees ootab, aga jüngrid ju ei teadnud, mis ootab ees Jeesust ja mis ootab ees neid. ja selles mõttes nad pidid nagu ette need asjad salvestama, aga nad ei osanudki neid salvestada. Sellepärast, et nendele tundus, et asjad lähevad üha ilusamaks, Jeesus läheneb Jerusalemmale, kindlasti kulutab ta seal ennast kuningaks, kindlasti tuleb nüüd võim ja nemad saavad kätte oma ministri portfelid, aga Jeesus oma suures armastuses tegelikult talletas nende hinge need õppetunnid, mida nad pärast meenutasid.
Jumala sõna ütleb Mattius evangeeliumis selle sama teema kohta niimoodi, et Jeesus kutsus need 12 kõik enda ümber, see olid kõige lähemad ja ta avaldab mõtte, miks ta läheb Jerusalemma ja see oli ju kõige raskem katsumus, mis tal ees seisis ja ta ootas ilmselt ka seda, et jüngrid mõistavad seda. Ta antakse paganate kätte, ta lüüakse risti vaimuliku juhtide poolt just eesotsas. Ja samas me loeme edasi siin 20. salmis, et siis astus Sebedeose poegade ema tema juurde ühes oma poegadeva ja kummardas ja palustalt midagi. Ja Jeesus küsis, et mida sa tahad, naine? Ja tema ütles, temale ütle, et need mu kaks poega istuksid üks su paremal ja teine su vasakul käel sinu kuningriigis. Nii et jüngritel oli hoopis teine nägemus sellest, sest kuna nad ilmselt seda üldist õpetust uskusid, et kui Messias tuleb, siis ta ikka vabastab nad okupantidest, see on esimene asi kohe. Ja neil läks üldse see mööda ja me näeme, et Jeesus oli üksi oma muredega siin. Ja kas meie pühitsus elus ei ole täpselt samad olukorrad? Me tahame oma elu Jumalale anda ja kõrvalt inimesed meid Tene Euroopis ahvatlevad mingit positsioonidele ja karjääri tegemistel nendes asjad. Nad on väga pahased ja kurjad, kui me loobume nendest asjadest. Ma usun, mingil määral me oleme ise kogend ja kogeme jätkuvalt sama olukord.
Mina mõtlen just nende jüngrite peale ja üldsegi mitte hukka võistvalt, vaid ma ütleks, et me ise elame tihti peale teisest küljest samamoodi. Vaata, Jeesus tahtis neid nagu ette valmistada, eks ju. Ja nemad ei lasknud ennast ette valmistada väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et neil oli ettekujutus, kuidas asjad peavad olema. Ja aegajalt või isegi tihti peale näiteks meie palved on ju sellised, et me hakkame Jumalalt midagi paluma või toome tema ette mingi oma probleemi. Tahes tahtmata me kuidagi nagu palume ka juba lahenduse, kuidas ta peab selle probleemi lahendama. Ja aga hullem asi on veel see, et ja siis kui Jumal lahendab seda asja või hakkab lahendama kuidagi teisit, siis meie ütleme, et näe, Jumal ei kuule palved. Me siin lugesime just eile Johannese 14. Peatükist, kus Jeesus jällegi ka püüab ju jüngreid kinnitada, kui nad üksi jäävad ja mille peale ütleb Filippus, näita meile isa. Mehed, kes on 3,5 aastat käinud Jeesusega koos, ei ole ikkagi aru saanud, kellega nad on koos käinud ja nad ei ole näinud isa tegusid, mis on lihtsalt... Ma arvan, et see oli Jeesuse jaoks see koht, kus ta tõesti oleks tahtnud pead vastu seina peksta. Ja kardan, et meil on tihti peale neid kohti, kus Jumal tahaks meid ette valmistada tulevaseks ükskõik mis sündmuseks. Aga meil on juba nii kindel ettekujutus sellest, kuidas asjad peavad käima, et me ei ole nagu valmis. Nii nagu me ei ole aegalt valmis vastu võtma ka Jumala vastuseid meie valvetele, sest et me ei ole ju mõelnud, kuidas ta peaks vastama. Ma tegelikult oli ülemöödunud nädalal üks kogemus ja see millegi pärast muudkui aga tuleb ülesse. Möödunud aasta lõpus mu tädimehel diagnoositi hästi kaugel arenenud vähk ja talle hästi vähe elulootust anti. Kuna ta ei ole üldse usklik, aga ta on kogu elanud nagu hästi ebatervislikult ja ta ei ole elanud nagu hästi, hästi toredat elu. Ei ole oma lähedaste suhtes ka mitte. Siis ma otsustasin palvetada loomulikult, aga palvetada sellepärast, et ta pääseks, et Jumal saaks ta kätte enne, kui tema päevad lõppevad, aga ma tegin kohe otsuse, et mingit tervist ma ei hakka tale paluma, see on nagu mõtetu. Ja ma palusin tõesti pikalt. Et ta saaks päästetud, et tema pere läbi, tema nende kannatuste saaks päästetud, aga eelmisel nädalal hakkasin ma täiesti ootamatult endale maksin talle paluma tervist. Ja kuna see ei olnud minu enda üldse mõttepalves, kuna mina olin ju teinud otsuse, et mina ei palu temale tervist, siis ma palusin seda tervist ja mõtlesin, et kui Jumal tahab, et ma niimoodi palvetan, siis nõnda ka sündigu. Ja kui ma nädala lõpus helistasin talle ja temaga isiklikult rääkisin esimest korda siis selle haiguse ajal, ja kui ma sain aru, kui raske tal tegelikult on ja kui suur on see kannatus selle ravi ajal ja kui halb on inimesel olla, siis ma hakkasin temast nii kohutavalt kahju. Tundsin talle kaasa, ma julgustasin teda, rääksin meie koguse õest, kes sai terveks täpselt nii raskest haigusest, et ta oli täpselt samamoodi suremas ja Jumal tegi ta täiesti terveks. Ja kui ma olin selle telefonikõne lõpetanud, siis ma mõtlesin tükk aega ja ma sain aru, mida Jumal tegelikult tahtis mulle öelda. Mitte seda, et see inimene saab kindlasti terveks, seda ma ei tea. Aga ta tahtis mulle öelda seda, et mina ei ole see otsustaja, kes palub Jumalalt kellegi inimese pärast ja palub talle seda, mida mina arvan, et tal on vaja või mida minu arvates Jumal tahab talle anda. Minu asi on paluda ja öelda, et Jumala tahe saaks sündida, sest kui me teiste pärast palume, siis Jumal saab oma tööd teha. Aga meie asi ei ole ette kirjutada, kuidas ta olukordi lahendab ja mida ta teeb. Ja muidugi veelgi olulisem enda jaoks on see, mida ma kogesin. Ma tean, et see on mikroskoopiline kübe, aga ma kogesin seda, kui väga paneb kannatama Jumalat see, kui ta näeb, kuidas tema lapsed kannatavad. Eriti need lapsed, kes teda tegelikult ei tunne, kes on nagu eksinud. Mitte ühegi inimese kannatus siin maailmas ei ole tühine. Ja see tegelikult oli mul hästi hea õppetund just sellest, et me ei tea Jumala plaane teiste inimeste suhtes. Aga me ei saa neid ka ette kirjutada ja me ei saa ka ette kujutada, et meil on mingi teadmine.
Selles samas loos, mida Arvet siin puudutas, ütleb Jeesus tegelikult vastuseks selle ema soovile, millega ilmselt need mehed ka kaasa käisid. Jeesus ütleb, et ei tea, mida te palute ja küsib, kas te võite juua seda karikat, mida minul tuleb juua. Ja nad ütlesid talle jah võime, mis tähendab, et ka need poisid olid seal kohal, eks ju. Ja nad arvasid, et nad võivadki Jeesuse karikat juua. Aga see, mis minu tähelepanu kõitis, on see, et ei tea, mida te palute. Et tõesti, me tihti veel ei tea, aga ma usun, et tähtis on, et me palume. Sest et kui me palume, siis see on viis, kuidas me Jumalaga ühenduses oleme, kus me paneme ennast tegelikult sellele territooriumile, kus ka tema saab meid kõnetada, ükskõik siis, kuidas ta valib seda teha. Nii et parem on paluda pahasti, kui üldse mitte paluda. Aga muidugi parem on ka, kui me kuulame, mida meie palvele vastuseks öeldakse, ükskõik, mis viisil see vastus tuleb. Ja me teame, et Jeesus neile küll ütles, mis siin vastuseks, mis tuleb ja ütles, et tegelikult nad joovad tema karikat ja me teame, et peale Johannes ja kõik jüngreid surid Märti surma üldsegi mitte vana täna, nii et põhimõtteliselt nad kogesid seda. Siin nüüd võib-olla tuleb nähtavale see asi ka, mis meie elus sageli meid valitseb, et kui Jumal kaob silmest ära oma ristiga ja oma alandusega ja oma armastusega, siis me hakkame tahtma igasuguseid maiseid asju, igasuguseid inimlikke asju ja me arvame, et Jumala plaan ongi neid inimlikke asju meile tagada. Mulle tuleb meelde siit Luuka evangeeliumist jällegi üks lugu, sest üks minu järgedest on seal Luuka evangeeliumis, kus üks mees ütleb Jeesusele, et mõista minu ja minu venna vahel kohut, kuidas varandust jagada. Ja Jeesus ütleb, et kes mind selleks on seadnud, et mitte, et me ei võiks ka neid olukordi Jumala ette kanda, kus meile ülekohut tehakse, aga Jumala eesmärgid meie jaoks on nii määratult suuremad. Ja kui me nüüd läheme läbi oma päevade, kõigi oma päevade, siis tegelikult on ju nii, et tema tahab meile anda igaks päevaks selle vajaliku abi, selle vajaliku pagasi kaasa. Muidugi kõige suurem pagas ja seda ei saagi pagasiks nimetada, on tema oma kohal olek. Aga ta tahab meid endeks olukordaks ka valmistada. Nii nagu ta tahtis jüngreid valmistada, et kui meie loeme neid lugusid, mida Jeesus endega rääkis ja kuidas ta väga-väga korduvalt üritas neile öelda, mis tegelikult tulemas on erinevate näidete varal ja samas olid nad täiesti abitud sellel hetkel, kui ta vangistati, sest nende pilt Jumalast oli nii vale, et ärme seame Jumalale piire. Ütleme, et ma annangi selle asja sinu kätte. Siis, et ma ei mõista ja ma ei saa aru. Selleks, et meie ei pettuks, ärme hakkame ütlema, et lahenda see niimoodi. Sest et Jumal ei hakka iialgi meie tahet tegema. Mm-hmm. Ta on meile sunnitud küll vaheta vahel ütlema, et sinu tahe sündigu, sest meie ei taha, et Jumala tahe sünniks. Mm-hmm. Aga tema ei hakka meie tahet tegema. Ta lubab meil minna ja teha asju, mis ei ole tema plaanis. Aga mõtlema ka oma elus seda, kui sageli on neid hetki olnud, kui ma olen läinud päeva alguses Jumala juurde, Jumala ette ja tõesti pannud oma plaanid tema ette ja ütlenud, et sündigu sinu tahtmine. Mina mõtlen, et täna peab saama seda ja mul peavad need asjad saama tehtud, aga ma annan selle asja sinu kätte. Aga kui sageli me läheme ja ütleme, et issand, tee mulle seda ja pane mulle see koht sinna valmiseks ju. Ega midagi muud ei toimu, kui et me pettume, sellepärast, et meile tundub, et nad ei tulnud ju see, mida ma palusin.
Jah, ja mitte ainult me ise ei pettu, vaid me valmistame teistele suht suure pettuse. Selles loos on näha, et kui need kaks tahtsid saada ikkagi kõrgemat kohta, siis ülejäänud 10 väga solvusid sellest. Ja seal läks lausa selliseks võistlemiseks ja üksteise peale väga alvasti mõtlemiseks. Asi alles lahenes siis ülemises toas. kui Jeesus ise pesi nende jalgu, siis nende uhkus oli juba parajalt selle võistlemisega kasvanud. Nad ei pidanud oma vendadest lugu ja Jeesus võttis ise selle rätiku ja vee ja näitas neile tegelikult selle tagajärje, mis nad olid tekitanud oma suhetesse. Ja kuidas oleks ristikogudus edasi saanud minna, kui oleks vendade vahel selline oma vahele mitte mõistmine, kui hakatakse kas või vaimulikus elus otsima selliseid kõrgeid kohti ja tegema karjääri. Siis Jumal ei saa ju tegelikult kasutada inimesi. Nii et see oli tõsine oht, mida ingevaenlane sisse tõi selle oma mina ehk ego mitte suremisega. Samas Jeesus oli neile juba öelnud väga tõsiselt, et kui te tahate mind järgida, te sa pead iga päev võtma oma risti ja järgneva mulle Golgatale, kus tegelikult mina risti lüüaks igal päeval. See oli ka tõeline, ütleme, rohi selle isekuse vastu. Ta alustab alati meie pühitsust seest poolt väljas.
Kui sa rääksid siin sellest elus oma positsiooni tagaajamisest või püüust saavutada mingisugust positsiooni või ametikohta, siis ma just hommikul lugesin Johannese 11. peatükist seda, kuidas seda vandenõu Jeesuse tapmiseks korraldati. Mõtleks, et kas see oli tragikoomiline, lihtsalt traagiline, aga ülempreester Kaifas konkreetselt oli ju vaimuliku kõige kõrgem ameti kohal hetkel, eks ju nagu öeldud sellel aastal oli ta ülempreester, et ma saan aru, et see oli iga preestri nagu kõrgem positsioon, mida üldse võimalik saavutada on. Ja vaadake siis Kaifas nüüd, nagu Johannes ütleb, et kuulutas profeti viisile, ta ütleb, teie ei tea midagi, aga mõtle sellele, et on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkuba. Siis ma just mõtlesin seda, et kui Kaifas seal, väidetavalt oli ta ju Jumala teener ja ta teeniski enda arvates Jumalat, ta oli nii kõrge positsiooni saavutanud, et ühelt poolt oli just kui Jumala mees, aga teiselt poolt, öeldes neid sõnu, ei pidanud ta sugugi silmas tegelikult Jumala plaani, vaid pidas silmas seda maist inimliku plaani säilitada Iisraeli riiki. Aga mis minu jaoks on lihtsalt tragikoomiline või traagiline või naljakas, on see, et ta oma teadmata ütles ometigi välja selle, mis tegelikult toimus. Ta ütles välja Jumala plaani, aga ta ei mõistnud seda, sest tõepoolest Jeesus pidi surema selleks, et üleend inimesed ei hukkuks. Ainult, et Kaifas ei mõistnud seda ja ta ei mõistnud seda suurt Jumala plaani, sest tema oli niivõrd kinni oma selles maises, selles, mis oli käega katsutav. Et ta oli võimetu nägema kõrgemale ja ehkki ta ütles õiged sõnad, ei mõelnud ta nendega õiget asja. Ja see on see oht, mis meid ka võib kummitada, kui me just kui teeme õiget asja, teame, mis on Jumala tahe, millest me siin väljas poleetrit isegi rääkisime. Et me võime teada, mis on Jumala tahe ja me võime olla väga innukad ja hakata seda ise ellu viima. Aga kahjuks on nii, et kui me ilma Jumalata seda tahet ellu viime, siis Jumala tahe ei saa ellu viidud. Vaid me tekitame terve hulga pahandusi selle läbi. Aga üks mõte veel, kui Eha siin ütles, et kui me hommikul oma päeva Jumala ette kanname, mul on lihtsalt olnud viimasel ajal mõned sellised vahvad kogemused, et mõnikord on tõesti nii, et mul on mingid kindlad asjad, mida ma pean ära tegema ja ma ütlen, et palun juhi neid asju, et sünniks nii nagu sa tahad. Aga ma olen hakanud nüüd lõpuks ka paluma seda, et saada mind, kuhu on vaja, läkita mind sinna, kuhu on vaja läkitada. Kui me sellist palvet palume, et ärme siis ehmata, et Jumal läkitabki. See läkitamine ei tähenda seda, et ta saadab meid maailma päästma, aga ta võib saata meid ühte inimest päästma ja mõnest võib-olla täiesti tühisest olukorrast, et minul lihtsalt oli selline kogemus, et ma olin palunud seda palvet ja päeva jooksul selgus, et mul tulebki minna ühele oma lähedasele sugulasele appi teatud asjas ja kui ma algul mõtlesin, et oh ei, et see on tõeline peavalu. Ja Jumal meenutas, et aga sa ju ise palusid. Ja ma võtsingi seda nii. Et Jumal on mind läkitanud ja kuigi mulle tundub, et sellel ei ole mingit vaimulikku tähtsust, aga kui Jumal on mind saatnud ühele inimesele appi, siis mina ei hakka arutama selle üle, et kas see on nüüd midagi väärt või mitte.
Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates mängime Vivaldi muusikat ja siit tuleb siis esimene pala. Thank you. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis pealkirja all vaatame, me läheme üles Jeruusalemma ja me oleme siin rääkinud ja räägime veel siis sündmustest, mis eeldesid Golgatale, mis eeldesid ka Jeesuse Jeruusalemma sisenemisele kuningana ja proovime sealt tõmmata paraleeli meie tänasesse usuelusse ja sellesse ettevalmistusse, mida Jumal meile teeb kõigi olukordade jaoks, mis meil ees on. Täna on vestlusringis Jaana Rosin, Arve Trint ja mina olen Ealoobjakas ja kui korra tulla tagasi selle mõtte juurde, mis Arvet rääkis sellest, et Jeesus rääkis oma jüngritele ja samuti teel Jeruusalema poole juba ristist ja kui ta ütles, et kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind, siis ma teagi, mida need jüngrid pidid selle kohta mõtlema, sest nende plaanis ei olnud risti. Nende plaanis oli au ja kuulsus. Nemad olid kuninga sõbrad, kaaslased ja Jeesus ütleb, et kui te tahate tõesti minu järgi tulla, siis te peate iga päev võtma oma risti. Ja ma isegi ei tea, mida nad seal juures mõtlesid ja ilmselt oligi nii, et need sõnad omandasid nende jaoks hiljem tähenduse ja omandavad ka meie jaoks tähenduse siis, kui me saame aru, et ei saa olla meil mingit uut elu Kristuses, kui meie ei ole temaga surnud. See tähendab ära tundes tema armastust loovutanud ennast, oma plaanid, oma tahtmised, oma eesmärgid, mida iganes kõik loovutanud, lasnud selle surra kõigel ristil koos meie egoga, mis on ju hästi kaval vastane kõigile Jumala plaanidele, selline vastane, mida meie ei oskagi karta. Me võime teisi inimesi vahest karta ja mõelda, mida nad võivad välja mõelda ja saatanad ka, aga mõelda, et meie sees on see kõige kohutavam vaenlane teinekord, mis ei taha surra ja Jeesus ütles, et ei saa ju tegelikult elada enne, kui see vaenlane on surnud ja ka Rooma raamatus ütleb Paulus sama, et kui me ei saa tema surma sarnaseks, siis me ei saa ka elada uut elu, ülestõmise elu, nii et seal on need asjad samamoodi kirjas ja Jeesus nendes asjades valmistas neid ära tundma seda tõelist ja me teame, et nad enamus asjades said aru siiski peale risti ja peale ülestõusmist, aga kuna see on kirja pandud piiblisse, siis on see meile ju täna õpetuseks, et meie võiksime sellest õppida. Aga mis puutub nüüd sellesse oma jõuga Jumala plaanide täitmisse, et kui me teame, et Jumala plaan on selline või teissugune, et siis me hakkame seda hoolega täitma, unustades selle ära, et Jumala plaan on täitmiseks Jumala väes, armus, juhtimisel, et Jumal teeb seda tegelikult läbi inimese. Siis, kui meie nüüd üritame seda täita oma parimate kavatsuste järgi, siis me võime ka asja ära vussida. Ja ma isegi ei mäleta, kas siin on korra olnud juttu päris tõsisest loostelt kohtumõistjate raamatust, kus Iisraelis oli sündinud selline häbitegu, Benjamini mehed olid ühe naise seal ära vägistanud ja siis Iisrael leidis, et nüüd tuleb kätte maksta sendele Benjamini meestele ja õiglus alule seada. Ja kui nad siis saatsid selle naise katki raiutud keha kõikidele suguarudele ja kutsusid õiglust jalule seadma, siis oli ju selline olukord, kus nad küsisid Jumalalt, kes peab esimesele minema. Ja Jumal ütles Juuda. Ja kui Juuda läks, ta sai lüüa. Kui nad teiskorda läksid Jumala ette ja küsisid Jumal, kes peab esimesele minema, siis öeldi jälle Juuda. Ja kui Juuda läks, siis ta sai jälle lüüa. Ja nad olid tõelises hämmingus, et tegelikult oli see Jumala tahe, et nad korra jalule seavad ja nüüd kui nad lähevad seda korda jalule seadma, siis nad saavad hüüa. Ja kolmandal korral on öeldud, et nad paastusid ja palvetasid ja nutsid Jehova ees, mis tähendab seda, et nad alandasid tegelikult ennast, nad ei läinud nagu kättemaksjad, vaid nad läksid tõesti see moment jageli mõistetamatud Jumala otsust ellu viima. Aga ka seda nad võisid teha ainult alanduses, teades, et see ei ole nende otsus, teades, et see ei ole mingi kättemaks, see ei ole mitte julm tegutsemine, vaid see on tegelikult selle häbi kaotamine, mida Benjamini mehed olid Iisraeli peale toonud ja nad ei hävitanud seda Benjaminiga sootuks ära. Nii et Jumal tahab, et meie kõigepealt tema juures õpiksime ja temale juhtimise üle annaksime ja siis me saame täita Jumala tahet oma elus. Nii nagu Jeesus ka siin ütleb, eks ju, et kes tahab tulla minu järele, see tähendab, kes tahab minu tahet täitma tulla, see tulgu kõigepealt ja surgu oma plaanidele ja siis saab Jumala tahe sündida.
Aga Jeesus ei olnud tavaliselt selle kõrgema positsiooni vastu, aga ta ütles ju jüngritele, et kui te tahate seda positsiooni, eks ole, siis alanduge ennast. Ja kui sa tahad kõige suuremaks saada, siis ole kõikid ori või kõikide teenija. Ja ta näitab selles ülemises toas selle teenimise ja ma imestan, kuidas ta armastuses lahendab selle võistlemise momendi ja üksteise üle trumpamise momendi. Ta võtab räti, kui ta lihtsalt alandub ja peseb ja teeb just vastu pidi selle uhkusele, eks ole, ja kui ta Peetruse juurde läheb, Peetrus ütleb, et elades ei või sina minu jalgu pesta. Et neil oli see maailma positsioon oli ikkagi veel sees. Aga kui Jeesus ütles, et kui mina sind ei pese, siis sul ei ole minuga osadust. Siis Peetrus ütleb, et pese kõik ära, pea jalad käed, et ma olen üleni ikkagi must. Ja ta annab selle alanduse teenistuse ja ta ütleb, et hea on, kui sa teate seda. Aga õndsuse saate siis, kui see teete see. Me võime nendest asjadest rääkida alandlikust elust ja kõigist, aga Jumal ütleb, et meil tuleb ka teha seda. Mitte ainult rääkida, siis mõelda, et kui me piiblit lihtsalt usume ja räägime, et siis on kõik korras, ei ole. Me isiklikus elus meil tuleb järgida teda. Ja tähelepanu väärne on veel see, et alles siis, kui Jeesus oli osa endast jüngritele annud, nii-öelda selle osa saamise teenistuselt antis leiva ja viina neile, eks ole, et nad olid temast osa saanud, alles siis ta annab neile armastuse käsu. Uue käsusena ma annan teile, et te peate üksteist armastama. Nõnda nagu mina teid olen armastanud. Ma usun, et peale seda, see järjekord on ka minu arust siin oluline, mõistsid, mis tähendab armastus. See tähendab endast loobumist ja lubada teist asetada endast ettepoole ja teenida teda. Ja siin ei olegi midagi keerulist, kui sa tahad kristlane olla.
Oled sa arvet mõelnud tegelikult see, et me räägime alandlikkusest ja millele Jeesus tegelikult kutsub üles, eks armastusele. Ma arvan, et seal ülemises toas pidid need jüngrid lõpuks aru saama või vähemalt see pidi neile meelde jääma ja ühel päeval neile nagu jõudma üles, et see alandumine, enda kõige väiksemaks tegemine, teiste inimeste heaolu, enda heaolust ettepoole tõstmine, üksteise armastamine ei ole võimalik isenesest. Inimene ise ei saa otsustada, ma olen alandlik. Me võime teha otsus, et mina olen tänasest alandlik ja kõikide teiste tahtmisi ma teen. Sellest ei tule mitte midagi välja. See, mis tuleb, isegi kui see näiliselt välja tuleb, siis see on võlts. On ainult üks võimalus Ja see on see, millest Eha rääkis tegelikult. Ja kui Jeesus siin ütleb Johannes 12 kreeklastele, et kui nisu iva ei kukku mullasse, ka sure jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Nii kaua, kuni me oleme enesekesksed ja hoiame kinni sellest oma elust siin, oma plaanidest, oma tahtmistest, nii kaua ei saa tõeline alandlikkus ega teiste heaolu mitte kuidagi meie heaolust kõrgemale tõusta meie jaoks. Me nii või teisit, ühel või teisel viisil me ikkagi teenime ennast. See õppetund, mille Jeesus tegelikult andis, et andis neile inimlikult üle jõu käiva ülesande.
Jah, me tahame ise enda elu kontrollida ja vähe sellest me tahame teiste inimeste elu kontrollida ja kuidagi seal olla mingis positsioonis. Ja see tekitab meile tohutult hirmu, kui me avastame järsku, et me tõugatakse üldse välja, me ei ole enam mitte midagi. Kas siit ei hakkagi kasvama need sajad seemned, mida Jumal tahab meisust kasvatada. Et kui sa hakkad päeva hommikul peale, ütled, et Jumal, võta minu mõtted, minu meeled, minu otsused, minu tahe, võta see kõik oma kontrolli alla ja sina otsustas, mitte mina. Kui sa hakkad seda harjutama, see ei ole nii kohe, et hakkab minema. Ma usun, et päeva jooksul me peame mitmed korrad sellist palvet paluma ja siis sealt usaldad teda. Ja sa ei mõtle enam sellega, mis nüüd minust saab, mis saab minu emotsioonidest. Vaata, kuidas neid on nüüd rikutud, eks ole. Ma ei mõtle selle, ma ütlen, et Jumal, sina oled kuningas minu emotsioonide üle, minu tunnete üle, kõik, ütleme, see kontrollmehanism, mis ma olen võib-olla aasta kümnete jooksul loonud, purusta see. Aga Jumal saab siis tulla meie olukordi kontrollima, kui meie loobume sellest. Seni, kui me ütleme, et mina veel teen, Jumal, oota nüüd, ma panen asjad paika, kõik laguneb. Kõik läheb teistpidi. Ma olen ise kogenud seda omal nahal ja see on Jumala arm, et ta laseb meil ise kogeda, et me mõtleks nende asja üle ja tõesti saaks aru, milline vägi, milline kordaminek on temal, kui tema selle asja oma kätte võtab.
Ilmselt aeg-ajalt juhtub ka seda, et me juba seda korra mainisime siin, mist saate alguse poole. Ega me sageli ei ütlegi, et Jumalale et oota, et ma kõigepealt teen need asjad ära. Me ju lihtsalt tuleme tema ette ja ütleme, et minu plaanid on sellised, õnnista neid. Aga see on see sama. Sisuliselt on see sama, õnnista minu plaane ja me üldse ei tunne huvigi, aga milline võiks Jumala plaan olla nendes asjades. Ära nagu kujuta ette, et Jumal peab minu plaan õnnistama. Need plaanid võivad olla kellegile hukatuseks.
Täpselt nagu jüngrid tulid oma emaga kolmekesis, oli kolm palvet Jeesusele, et meil on väga tore plaan ja me tahame kõik Iisraeli riigi ja iseseisvuse ja patriotismi eest seiste, mõtle kui tore, me riik saab vabaks kõik.
Ja vaata, mis nad ütlevad, me oleme nii toredad inimesed, et meie siin võime ka sinu karika juua. Üldse aimamata, millest jutt on, eks ju? Aru saamata, millest jutt on.
Ega meie ka ei aima.
Just.
Millest jutt on ja sellepärast me peame lubama Jeesusele ennast õpetada ja ma usun, et see käib nii igapäevas õpetuse kohta kui ka selle kohta, et ta valmistab meid eksamiteks. Sellepärast, et kogu see ketsemane ja kolgata ja see oli eksam. Ja me teame kõik, kes on õppinud ja iga inimene on õppinud midagi. Ühed meist on teinud rohkem eksameid siin teeme, haridussüsteemis kui teised. Aga me teame, et eksamitele eelneb õppimisperiood ja me üritame talletada kõige tähtsamad asjad vähemalt selle õppimisperioodil. Ja nüüd Jeesus tegelikult töötaski selle nimel, et nad vähemalt need kõige tähtsamad asjad talletaksid ja võiks öelda niimoodi, et tegelikult nad kukkusid eksami läbi. See moment, kui nad minema jooksid kõik ja jätsid ta täiesti üksi, nad kukkusid läbi, aga nendel anti võimalus teha järel eksam. Ja nii antakse meile tegelikult siin elus sageli need järel eksami võimalused. Meid jätakse ka klassikursust kordama või kursust kordama. Meid ei lükata ära, Jumal on nii halastaja. Ta tõesti tahab meie elu täita oma kohal oleku ja kui me ka seda ei mõista ja seda ei oska vastu võtta, siis meile tehakse teine ring. Trahviring või üks võikmisring, kuidas me seda nimetame. Ja me võiksime öelda, et kõrbes olid 40 aastat trahviringid. Nad tegid kogu aeg ühte sama eksamit ja neid ei lükatud ära. See oli tegelikult uskmatuse ja südamekanguse eksam. Samas see Jordanist üleminek oli eksami sooritamine, sest nad läksid usus üle sellest. Või ütleme, Jordanist läbi nad ei läinudki tast üle. Aga ma mõtlen veel ühele hästi olulisele eksamile piiblist, mis tegelikult on nagu paraleel natukene ka selle meie tänase teemaga, et kui me räägime teemal vaatame, läheme üles Jeruusalemma, siis saame, et Jeruusalem oligi ka geograafiliselt kõrgemal kohal. Ja teda oli üsna kaugelt näha ka. Ja kui Abrahamile Jumal andis tema elu suurima testi, milleks ta tegelikult oli teda valmistanud ja rääkida sellest, et Jumal Abrahamiga suhtles ainult paar korda elus ja siis pidi Abraham olema selleks testiks valmis, on minu mõelest äärmine võhiklus. Sellepärast, et kui meie endale võtame ülesanne, mida me täita ei suuda, siis Jumal tegelikult valmistab meid nendeks ülesanneteks, mida me täita suudame. Aga nii nagu te siin juba rääkisite, eks ju, need on mõeldud täitmiseks Jumala väes jõus ja mitte meie tahtmisega, siis Abraham ju läks ja ta nägi kaugelt seda mäge. See oli see sama mägi, kus hiljem oligi Jerusalem ja kus oli templi kõige püham paik. Ja kõige püham paik ongi ju see koht, mis räägib meile lunastusest, sellepärast, et seaduse laeka peal oli lepitus kaan ja me teame, et Kristus oligi see lepitus. Ja nüüd Abraham läks läbi testi, kus Jumal küsis Abrahami käest, kas ma olen sulle kõige tähtsam. Ja Abraham ütles, et Jumal, sa oled mulle kõige tähtsam. Ja kuna Jumal nägi, et Abraham kannab selle välja, siis ta pani tegelikult Abrahami seisukorda, kus Abraham oli valmis andma oma poega, et Abraham mõistaks, et Jumal oli valmis andma oma poega. Kui me sageli räägime siin, et roomlased lõid ta risti ja need juuda juhid andsid ta risti lüüa, siis tegelikult Jumal andis oma poja. See oli Jumal andmine ja inimesed ei võtnud seda vastu, mida Jumal andis. Ja kui nad nüüd koos astusid, siis Jeesus oli ainus, kes sai aru, mis seal tegelikult toimub. Ja ma usun, et ta oleks igatsenud seda kaastunnet, seda õlatunnet oma sõprade poolt, aga ta ei saanud seda ja selles mõttes igaüks meist, kes tunneb, et ta on mingisugusest õlatundest ilma jäänud, me teame seda, et Jeesus on sama kogenud ja järelikult ta teab meid ka selles aidata ja ka selle olukorra vastu valmistada, aga kõige tähtsam valmistada meid eksamid tegema, meie elu eksamid tegema ja need võivad tulla meile täiesti ootamatud, kui me ei lase ennast valmistada, kui me ei lase Jumalale endale rääkida, aga kui me laseme päevalt endale rääkida ja ennast õpetada, siis me teame, et selle eksamitunnil ükskõik, milles see eksam siis meie jaoks seisneb. Põhimõtteliselt eksam on see, kas me usk jääb püsti või ei jää, kas me säilitame usu Jumalasse või ei säilita, siis me sellel eksamil oleme ettevalmistatud. Ja nii nagu see lugu, millest me alustasime, eks ju, kus ema pani lapsele tõesti need musid sinna kleidi peale kaasa ja andis laulu ka meelde. Jumal annab meile tegelikult ka kiitus laulu suhu talle ja me kõik teame, et kui ükskõik, misugune katsumus on või misugune kurb hetk on, kui me hakkame talle kiitust tooma, siis meie silmad kuivavad ära või on nad emad märjad, aga märjad rõõmupisaratest. Me kõik oleme seda tegelikult kogenud. Nii et meid valmistatakse meie elu eksamiteks ja me võime teada, et kui meie lubame, siis see valmistus on täiuslik ja ta ei jäta mitte midagi arvestamata. Kõik need nüansid, mida ta neile rääkis, ma mõtlen jälle Johannese evangeeliumi, kus ta pikalt rääkis, et ta võetakse neilt ära. Nendel saab olema kurvastus, nagu naisel, kes on lapsevaevas, aga me teame, et lapsevaev läheb mööda, see laps sünnib ära ja see vaev on läbi ja siis on rõõm suurem, kui see vaev oli. Et samamoodi oli jüngritel, ta rääkis selle kõik ette, ma näen teid jälle, ta ütles, siis ei võta mitte keegi teid seda rõõmu ära. Nii et kuigi nad see hetk tänu oma ilmselt keskendumisele teistele asjadele ei tajunud seda päris nii, nagu Jumal oleks tahtnud, see ikkagi aitas need edasi.
Jumala eksamid on sellised huvitavad eesmärgiga eksamid. Vaata, kui sa teed kooli eksamid ära ja saad tõesti läbi, saad pärast oma aukirjad värgid kätte ja siis elad edasi nii, kuidas sa ikkagi tahad. Aga kui sa teed Jumala eksam ära, siis Jumala soov on kindel, et sa peale eksamit elaks täpselt niimoodi selle järgi, mida sa eksamil õppisid. Ja hästi, me teeme ükskord eksami, teine kord eksami, aga kui sul on 15. kord teha, kui sa oled 40 aastat kõrbes, sa oled 20 aastat eksameid teine, jälle on üks suur eksam, jälle on see sama manna sul ees, jälle sa kannad täpselt samasugused riided, sest riided ei kulu seljas, ja sa kannad ühtesugused riided, sa ei saa moodi ka vahetada. Ja kui sul on selline eksam kogu aeg, no mõtle, kas sa pead vastu, eks ole, aga Jumal tahab, et sa hakkaks elama ja mõtlema teist moodi ja õppima tõesti oma praktilise elus eksamitest ja järgima teda. Mida rohkem me vastu punnime Jumalale, seda kauem meie eksamid kestavad. Ma usun, et Iisraeli rahvas, kui nad oleks meelt parandanud, nad oleks palju varem sealt kõrbest üldse läbi saanud. Ja see on paraleel meie pühitsuseluga. Ja mida kangekaasemad me oleme, seda rohkem ilmselt eksamid tuleb. Peame kordama neid rohkem. See ole nii. Aga see on kõik heal eesmärgil, mitte, et nüüd Jumal tahaks meid kiusata, vaid tal on tõsine plaan meid igavikuks ette valmistud. Sellepärast, et Jumal on otsustanud ja ta siiralt tahab mõtle igaviku sinuga koos olla. Aga see, mis meid kurvastab, mis Kristust kurvastab meie elu juures, me peame kõik siia maha jätma. sest see kõik hävitatakse.
Ma tahaks veel tulla korraks nende järeleksamite juurde, et ma loen ka 4. Moosest parasjagu ja minu arust seal on üks tore lugu, mida ma olen õppinud oma elus ka ära tundma või proovima ära tunda ja mitte järgida seda. See on see, kui me oleme eksami läbi kukkunud ja siis üritame oma enese tarkusest seda eksamit uuesti hakata sooritama, ehk siis nagu heaks teha. Teame, et kui Iisraeli maakuulajad olid käinud seda maad vaatamas, mis Jumal oli neile tõotanud, siis nad ju tulid tagasi ja peale Kaalebi ja Joosua ülejäänud 10 meest ütlesid, et see on võimatu, seda maad ei ole võimalik vallutada ja nad keerasid oma selle jutuga terve koguduse üles tegelikult, terve kogudus hakkas nurisema. Seal tuli üks suur pahandus välja. Me teame, et need mehed, kes olid käinud, seda maad näinud ja tagasi tulnud selle araks tegeva sõnumiga, mis ei olnud Jumala sõnum kogudusele. Need mehed kõik ootamatult surid, ellu jäid ainult Kaaleb ja Joosua, kes ütlesid, et see maa on võimalik ka Jumala väes vallutada. Ja siis on selline hästi huvitav ja hästi inimlik lugu. Piiblis on selline pealkiri siin 4. Moosese 14. peatükis Kaotus Horma juures. Ja seal juhtus selline lugu, et kui siis kogudus oli lõpuks aru saanud, et nad on ikkagi Jumala tahtega vastuolu läinud ja mis iganes neid ka ajendas ilmselt selline inimlik hirm, siis nemad otsustasid ja ütlesid Moosesele, et meie nüüd lähme. Jumal tahtis, et me läheme ja meie nüüd oleme otsustanud minna, sest me oleme patu teinud ja meie nüüd kahetseme. Ja nüüd on see kord, kus tegelikult nendel ei olnud vaja minna. Nad ei saanud enam muuta seda, mida nad olid teinud. Nad olid tegelikult Jumalale vastu hakanud ja praegu ei olnud Jumala aeg minna. Ja Mooses ütleb neile seda ka välja. Mina ei tule kaasa ja ei tule ka seadusel aegas kaasa. Järge minge välja. Ja terve kogudus on ikkagi seda meelt, et nemad lähevad ja üritavad nüüd inimlikult teha seda, mida inimlikult ei olnud võimalik teha. Sest Kaananima vallutamine inimlikult oli mõeldamatu. Selles suhtes oli nendel maakuulajatel õigus. Inimlikult ei olnud see võimalik. Ma lihtsalt oma elus olen kogenud seda, et kui sa oled mingi võimaluse, mille Jumal on sulle annud, maha maganud või maha mänginud, siis järgmine teema on see, et aga ma lähen teen selle korda. Ja mul alles iljuti oli lihtsalt see kogemus, kus ma sain aru. Esiteks ma kahetsesin, et ma ei kasutanud seda võimalust, kus Jumal pani mulle südamele midagi teha. Ma kahetsesin seda peaaegu kohe, aga see hetk oli möödas. Ja ma tõesti palusin ja palusin enda pärast palvetada ka, sest ma ütlesin Issandale, et sa näed, ma lähen ja teen nüüd. Aga ma teen ainult siis, kui ma täpselt tean, et see on sinu tahe nüüd teha ja et see ei ole see minu soov asja parandada inimlikult. Minu suureks üllatuseks, sest ma tegelikult tean, et meil väga sageli ei ole teist võimalust. Mul oli seekord see võimalus ja Jumal andis mulle võimaluse seda teha ja siis ma teadsin, et see on tema tahe. Aga mis puutub veel sellesse, kui Arved rääkis, et see rahvas, kes seal 40 aastat kõrbes oli ja tõesti kogu aeg oma nende ühtede samade riietega ja ühe sama toiduga, siis üks asi ongi see võibolla, mida Jumal väga tahtis ka neile näidata, et pöörak oma pilk palun mujal. Ärge muretsege nende asjade pärast, nende materiaalsete asjade pärast, mille pärast me tegelikult nii palju muretseme, mida selga panna ja mida süüa. Me teeme seda täna ka, eks? Ta nii väga tahtis, et nad pööraksid oma pilgu mujale, tema peale ja neil ei olnud vaja muretseda. Nii nagu meie, need hetked, kui me võiks olla Jumalaga koos, kulutame selle peale, kuidas endale midagi saada. Jumal ütleb, et ole minuga koos ja kõik saab korda. Mina olen need asjad korda.
Thank you.
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis teemal vaatame, läheme üles Jerusalemma. Stuudios on Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Räägime siis sellest, kuidas Jeesus valmistas oma jüngreid seisma silmitsi olukordadega, mis endel ees olid, aga millest nemad veel hetkel midagi ei teadnud. Ja Luuke 9. peatükki saates 51. salmist on öeldud, et aga sündis, kui tema ülesvõtmise päevad olid täis saamas, et ta suundus kindlasti minema Jerusalemma poole. Ja ta läkitas käskela tenese eele ja need läksid ja tulid ühte samaarlaste külla valmistama temale öömaja. Et need ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jerusalemma poole. Kui ta jüngrid ja Jakoobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, issand, kas tahad, me käsime tulla tule taevast maha ja nad hävitada. Ja ta pöördus ümber ja sõitles neid. Ja siin me näeme seda, et Jeesusel oli kindel plaan minna, kuigi ta teadis, miks ta sinna läheb. Ja ma usun, et kui meie teame, et meid kannatused ootavad ees, siis me väga julgelt ei lähe. Me parem väldiksime neid olukordi. Aga on olukordi, kus tuleb minna. Ja siin on just see mõte, et see oli kindel minek ja kindlas suunas teades, mis teda ees ootab, aga teades ka, et see on Jumala tahe ja et Jumal on see, kes annab oma poja. Meil oli juba juttu nendest inimlikest plaanidest ja küllab siin nende sebeduse poegade puhul, keda nimetati ka kõue poegadeks, on jälle sellisest olukorrast juttu, et see on nüüd jälle üks variant, kuidas meie siin inimlikult just kui tahaks ära kasutada Jumala väge ja inimene loomulikult Jumala väge kasutada ei saa, Jumala vägi kasutab inimest ja selles mõttes me peame olema alandlikud palujad, aga mitte mingisugused hukatuse kuskilt alla kutsujad ja me ei saagi seda kutsuda.
Käsi käes.
Ma mõtlesin veel selle eelmise jutu peale meile selle eksamitega seoses, et kui me koolis teeme eksameid, siis need on tihti peale teadmiste eksamid ja pärast elu näitab, kas need teadmised ka ellu lähevad, kas nad toimivad ka, siis Jumala eksamid on just nimelt mitte teadmiste eksamid ja need ei ole kunagi teadmiste eksamid. Keegi meie teadmisi ei kontrolli, vaid need on praktilised eksamid. Nii nagu me autosõidu eksamid saame teha ainult autoroolis, niimoodi me saame oma neid usu eksameid, mida Jumal meie ellu vahet kutsub, et meie saaksime aru, mis seis on. Seepärast, et tema teab, mis seis on.
Et teod peavad kinnitama usku.
Ja tema lihtsalt paneb meid eksamile, et meie saaksime aru, kuidas asjad on, sest tema teab meie seisu ja see on tema arm, et neid eksameid meile antakse. Aga ma tahaksin siit suunata pilgu minevikust, hoopiski tuleviku ja puudutada veel korraks ka seda, et Jeesus, kui ta saatis oma kirjad 7 Aasia kogudusele, ütles seal ja ma arvan, et mitte ühel korral ole ustav surmani. Tähendab pea lõpuni vastu. Ja meid tahetakse ka siiski valmistada kas Kristuse tulekuks, kui meil on õnn seda näha, või oma elu lõppemiseks, et me usus võiksime selle elu lõpetada. Kui nüüd natukene rohkem panna aktsent sellele, et meil on äkki võimalus näha seda Kristuse tulekut ja minna läbi sellest lõpukriisist, kuigi ma usun, et inimene läheb lõpukriisist läbi ka oma surma eel. Ja ma olen kogenud inimeste surivoodil olles, et seal on ka selline lõpukriis ja saatan üritab inimese usku siiski proovile panna. Aga Piibel kirjutab Daniel raamatus 12. peatükis, et siis tuleb sähärdune viletsus, mida ei olnud sellest ajast peale, kui inimesi on maa peal olnud, aga sel ajal tõuseb ka Miikael, see suur vürst, kes seisab oma rahva laste eest ja kõik tema ikkagi päästab oma inimesed. Ja meid valmistatakse ka selleks olukorraks, et me tõesti mitte ainult täna, homme ei oleks Kristusega koos, vaid et me oleksime ka ükskõik, mis kujul see läbi katsumine tuleb, me annaksime temast tunnistust. See ei oleks ainult see, et mina pääsen, vaid see oleks see tunnistus, mida me anname ka Jumalast. Ja ma arvan, et see koolitus, mida meile praegu tehakse iga päev, et see ongi tegelikult keskendunud ka paljus osas sellele, et me viimsel päeval, kuidas iganes see siis meie ellu tuleb, oleksime temas kindlad.
vaata, kui me oleme väiksed raskused ära võitnud, siis antakse meile suuremaid, aga kui sa räägid just sellest lõpu raskustest ja mida ka Piibel meile räägib, siis sinna on vaja kindlasti ette valmistust, sest kui ma väikseid raskused ei ole läbi saanud ja kui ma ei ole endes olukorras Jumalale lootnud, kas ma loodan siis sellisest suures olukorras Jumalale? Ja need on sellised nagu eelpildid või eelkatsumused nendeks asjadeks. Et Jumal näeb meid ka tegelikult kõiki ja ta ütleb samas, et ma ei panele suuremat koormat, kui te jõuate kanda. Aga ma olen omast elust uskunud seda alati, et kui Jumal laseb mulle mingi olukorra tulla, tähendab alati on tema vägi, et ma võin sellest olukorrast läbi minna võidukalt, sest muidu ta ei laseks meid sinna minna. Ja see on tema tõotus. Nii et üks kõik kui raskemal on, aga tema vägi on selleks olemas, tema plaan on selleks olemas, et ma alati läheks läbi. Ja see on täielik võidu tagatis meile, aga kas me usume seda? Nii et siin on usu küsimus ja haarame usust kinni ja me oleme võidukad.
Aga ma tahan natukene pöörata meie mõtted veel ühele hästi olulisele aspektile, kõigi nende läbikatsumuste ja kannatuste juures, et kui me mõtleme Iobile, siis tema kannatus ei olnud kannatus isenesest. Selle kannatuse mõte oli tuua au Jumalale. See mõte oli selles, et näidata, et mis ka ei oleks, Iob jääb Jumalale ustavaks ja see sündis nii. Kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis Jeesus ei läinud kannatama, ei kannatanud ka siin selles oma maises elus, rääkimata sellest, et ta ei läinud ristile lihtsalt nii sama kannatus enda pärast, vaid selleks, et meid päästa ja selle läbi jäädes Jumalale ustavaks tuua austust Jumalale. Ja see on see, miks tegelikult ju ka, kui Jumal meile nagu sa arved ütled, et saadab kannatused, millest me tegelikult suudame, tema väes läbi tulla, siis iga kord, kui me laseme käed rippu ja ütleme, et ei, ma ikka ei saa ja me ei võta Jumala abi vastu, siis me teeme temale häbi. Me kurvastame teda, aga me häbistame teda tegelikult kõigi pealt vaatajate ees ja ma ei pea silmas ainult inimesi, vaid me näitame jälle sellega, et Jumala vaelane on just kui tugevam kui Jumal. Me arva, et need kannatused on lihtsalt meie endi pärast ainult. Mõelgem selle peale, et kui meile midagi lubatakse, mingeid raskusi või keerulisi olukordi, et need on mõeldud selleks, et Jumalalt väge abi vastu võttes me saame tema nime kõrgeks tõsta. Ja see meie, on see, eks?
Meie kannatused alati tunnistavad millestki.
Just.
Ja just see, mida sa ütlesid, et meil on alati kannatustes ja raskuses võimalik au Jumalale anda. Teine asi, saatan püüab sealt oma au saada. Ma ei taha seda au saatanale anda. Ja kui ma nüüd usaldan Jumalat, siis ma annan igal juhul au temale ja see on ainuke võimalus.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Studios olid Jaana Rusin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Ja tuleb veel ka siis lõpupalve.
Hea taevane isa, me oleme südamest tänulikud selle tohutu armu eest ja eelkõige selle armastuse eest, mis on meie vastu, sest muidu sai tegeleks meiega. Muidu sai valmistaks meid välja tulema sellest niivõrd keerulisest ja raskest patu olukorrast. Aga sa oled ise võidu saanud ja sa tahad seda võitu meiega jagada ja see on suurim arm. Luba siis meie südamed olla avatud alati sinule, et sinu elu ja sinu võit jõuaks meie praktilisse ellu ja see oleks ka nähtav kõigile vaatajatele, et me tooks au sinu nimele. Usun, et see on kõige suurem ülistus, mis me võime siin maa peal olles sinule tuua, võtta vastu sinu armastuse ja seda väljendada. Õnnista siis meid kõiki ja kõiki raadio kuulajaid selles ja et me võiks tõesti kogeda seda siin ja läbi igaviku. Aamen. Thank you.
Käsi käes.